50 languages.
96.
Conjonction 3.
Lidhëzat 3.
Je me lève dès que le réveil sonne.
Un grihem sa bie zilja.
Je me fatigue dès que je dois étudier.
Lodhem sa po më duhet të mësoj.
J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Quand appellerez-vous?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Dès que j'aurai le temps.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
Il appelle dès qu'il a le temps.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Combien de temps travaillerez-vous?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Il reste au lit au lieu de travailler.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkoj në shtëpi.
Autant que je le sache, il habite ici.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Autant que je le sache, sa femme est malade.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Autant que je le sache, il est au chômage.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure.
Mëzuri gjumi, përndryshe do të isha i përpiktë.
Mëzuri gjumi. Për ndryshe, do të isha i përpikte.
Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure.
Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikte.
Humba autobusin, për ndryshe, do të isha i përpikte.
Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.
Nuk e gjeta rrugën, përndryshe do të isha i përpikt.
e gjeta rrugën. Përndryshe, do të isha i përpiktë.